Bu Ozodlik radiosi. Bugun 2-fevral shanba, Toshkentda soat 8. Men Alisher Siddiq, yangiliklar bilan tanishing. O'zbekistonning Ozarbayjondagi elchixonasi sayti hakerlar hujumiga uchradi. Ushbu sayt hamon ishlamayapti. Ishlamay qolishdan avval bu saytda Tog'li Qorabog' mustaqilligini tan olgan O'zbekistonga rahmat degan yozuv paydo bo'lgan edi, deya xabar qiladi Armaniston ommaviy axborot vositalari. Rasmiy Toshkent doim Ozarbayjonning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlab kelgan va hech qachon Tog'li Qorabog'ning ajralib chiqishi tarafdori bo'lmagan. Arman-Ozarbayjoniston to'qnashuvi 1988-yili o'sha paytda Ozarbayjon SSR tarkibida bo'lgan Tog'li Qorabog' muxtor viloyatining Armaniston SSR hududiga o'tkazib berish talabidan keyin yuzaga kelgan edi. Keyinroq Tog'li Qorabog' o'zining Ozarbayjondan mustaqil bo'lganligini e'lon qilgan, biroq Boku bu mustaqillikni tan olmay keladi. NATO AQShning Turkiyadagi elchixonasiga hujumni qoralab chiqdi. Juma kuni Anqarada xudkush shaxs AQSh elchixonasi oldida o'zi va 4 turkiyalik qo'riqchini o'ldirgan edi. Juma kuni Qohiradagi prezident saroyi oldida politsiya va namoyishlar to'qnashuvi bo'lib o'tdi. Xavfsizlik kuchlari o'zlariga qarata tosh va ichiga yonuvchi modda qo'yilgan shishalarni uloqtirmish namoyishlarga tarqatish uchun suvotar vositalarni ishga solgan va osmonga qarata o'q uzgan. Iroqning poytaxt Bag'dod va boshqa bir qancha shaharlarda juma kuni sunniylarning Iroq hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan siyosatiga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Namoyishchilar Shia mazhabiga mansub Nuri al-Maliki boshchiligidagi hukumat sunniylarni qatag'on qilayotganligini iddao qildilar. Ular sunniy mazhabiga mansub mahkumlar ozod qilinishini ham talab qildilar. Meksika poytaxti Mexikodagi davlatga qarashli Pemex neft shirkati binosi sodir bo'lgan portlashda halok bo'lganlar soni 32 kishiga yetdi. Avvalroq mazkur portlashdan 25 kishi nobud bo'lgani xabar qilingandi. Portlash chog'ida 120 dan ziyod kishi tan jarohat olgani xabar qilingan edi. Bugungi dasturimiz davomida yana muhim yangiliklarni eshitasiz. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar 2014-yil oxirigacha bu mamlakatdan olib chiqishni rejalashtirgan. O'zbekiston g'arb harbiy yuklari o'z hududi orqali o'tishi evaziga NATO'dan transport va harbiy texnikasining bir qismini O'zbekistonda qoldirib ketish haqidagi kelishuvga erishishni istamoqda. Ushbu xabar bilan kecha New York Times gazetasi chiqdi. O'zbek ishi Teyla Sanera prezidenti iste'fosiga olib keldi. Teyla Sanera bosh ijrochi direktori Lars Nyurenberg iste'fo berdi. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga 100 million dollar miqdorida pora berganlikda gumon qilinayotgan Teyla Sanera o'tkazgan ichki tekshiruv natijalari juma kuni e'lon qilindi. Unda aytilishicha katta qismi Shvetsiya hukumatiga qarashli Teyla Sanera O'zbekistonda pora berganini tasdiqlovchi dalillar topilmagan bo'lsa-da, 2007-yilda shirkat vakillari Gulnora Karimova bilan aloqa o'rnatishga uringanini, korrupsiya ro'y bergan ehtimoli borligini ham inkor qilib bo'lmaydi. Bu haqdagi tafsilotlar dasturimiz davomida. Yana dasturimiz davomida tinglaydiganingiz So'x yo'li bir kunga ochilganligi haqidagi xabar. Chegara yopib qo'yilganligi bois So'x eksklavidan tashqarida qolgan so'xliklarning uylarga qaytishlari uchun chegaralar bir kunga ochildi. Bunga oid kelishuvga 1-fevral kuni So'x tumani Sharqobod qishlog'ida o'tkazilgan o'zbek-qirg'iz muzokaralarida erishilgani aytilmoqda. Yana qisqagina matbuot sharhi bilan tanishtiraman. Toshkentda yashirin qimorxona fosh qilindi. Sirdaryolik bemor xaloskor shifokorlarni aldab ketdi. Qarshida 2000 yillik qimmatbaho tosh topildi. Xonanda Rayhon bola orttirgani haqidagi ovozalarni rad qildi. Joriy hafta O'zbekiston matbuoti, xususan Novi Vek gazetasi, Hurriyat gazetasi va Bozor va iste'molchi gazetalari ana shu haqda yozib chiqishdi. Hozircha xabarlarga ana shular xabarlar bilan men Alisher Siddiqdan.
Endi esa kunning ba'zi muhim voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda So'x, qariyb bir oy qamalda bo'lgan eksklav yo'li juma kuni bir kunga ochildi.
Mashinasi yo'qlar ota yo'llariga o'tirib, kuzatuvlar ostida olib boriladi.
Naqd o'rniga nasiya, aholiga chet el valyutasini sotishning yangi tartibi juma kuni kuchga kirdi.
Keyin chet elda yechsiz, faqatgina $200 kuniga yechib olishingiz mumkin.
Musodara, O'zbekiston soliqchilari bir yilda 3 milliard 251 million so'mlik yonilg'ini benzin furushlardan olib qo'ydi. Qishlog'imiz buzilarmi? Shu gap rostmi? Bu savol bilan erkin mikrofonga O'zbek-tojik chegarasiga tutash qishloqda yashovchi tinglovchimiz murojaat qildi. Tinglovchi bugungi dasturimizdan qurultoy eshitirishining navbatdagi soni ham joy oladi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. 5-7 yanvar kunlari yuz bergan insidentdan so'ng yo'llar yopib qo'yilgani tufayli So'x eksklavidan tashqarida qolgan bir necha 100 so'xlik 1 fevral kuni uyiga qaytadigan bo'ldi. Yo'l xabarlarga qaraganda bir kungagina ochildi. Bu haqdagi kelishuvga 1 fevral kuni So'x tumanining Sharqobod qishlog'ida bo'lib o'tgan o'zbek-qirg'iz muzokaralaridan so'ng erishildi. Qirg'iziston tomoni so'xliklarning uylariga qaytishi uchun Rishton yo'lini emas, balki uzoqroq Farg'ona viloyatining Vodil yo'lini ochib berishga rozi bo'lgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Yaqin bir oydan buyon uylariga borolmayotgan so'xliklarga 1 fevral kuni xushxabar keldi. Rishton tumanida istiqomat qiladigan insonhuquq faoli Bahodir Eliboyevning ozodlikka aytishicha, mahalliy hukumat so'xliklarga Farg'ona viloyatining Vodil qishlog'idagi Qirg'iziston chegarasi yaqinida yig'ilishga ko'rsatma bergan va 1 fevral kuni tushdan keyin barcha so'xliklar Vodil tomon jo'nab ketgan.
Demak, bugun soat 7, adetdan keyin 7-da hozir Farg'ona viloyat Vodil tumani orqali Rishtonda qolayotgan, Oltari yoki Farg'onalarda qolayotgan so'xliklar So'xga o'z manzillariga yetkazilishadi.
Bu hozir endi
ota yo'llarda o'zlarining mashinalari bor, ba'zilarini mashinasi yo'qlar ota yo'llariga o'tirib kuzatuvlar ostida olib boriladi. Hozir hammalari Vodil chegarasiga borib turishibdi. Endi hozir Rishtonda qolayotganlar taxminan 1,5 mingta. Endi Farg'ona va boshqa tumanlarda qarindoshlarni ketganlar qanchaligi hali noma'lum.
Deydi Bahodir Eliboyev. So'xliklarning uylariga qaytish haqidagi kelishuvga 1 fevral kuni So'x tumanining Qirg'izistonga chegaradosh bo'lgan Sharqobod qishlog'idagi ikki tomonlama uchrashuvda erishilgan. Bu uchrashuvda Qirg'iziston tomonidan hukumatning Botken viloyatidagi ishonchli vakili Jenish Razaqov, Qirg'iziston davlat chegarasi xizmati raisi To'qon Mamitov, Botken tumani hokimi Said Murat Kalikov, O'zbekiston tomonidan esa O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi raisi Rustam Eminjonov, Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev, So'x tumani hokimi Tavakkal Rahimovlar ishtirok etgan. So'x tumanida istiqomat qiluvchi ozodlik manbasining ikki tomonlama muzokaralarda qatnashgan mulozimning gaplariga tayanib aytishicha, bu uchrashuvda Qirg'izistonning Chorboq qishlog'i aholisi va so'xliklarni yarashtirish aksiyasi o'tkazilgan.
Ikki tomondan rahbarlar, mahalla oqsoqollari yig'ilgan. Avval uchrashuv Qirg'izistonning O'rikzor qishlog'ida bo'lib o'tgan. Palatkalar tikilib, dasturxon yozilgan ekan. Yarash oshi bo'lgan. Keyin So'xning Sharqobod qishlog'ida qo'y so'yilib ziyofat berilgan. Ikki tomon mahalla oqsoqollari tinchlikni, yaxshi qo'shnichilikni saqlab qolish haqida gapirishgan.
Deydi Ozodlik manbasi. Uning aytishicha Qirg'izistonning O'rikzor qishlog'ida bir guruh yigitlar yarash oshini buzmoqchi bo'lganlar.
Bir 50 nafar qirg'izistonlik yigitlar kelib, biz yarashmaymiz deb muzokaralarni buzmoqchi bo'lgan. Lekin qirg'izistonlik militsiya xodimlari darhol ularni tarqatib yuborgan.
Deydi Ozodlik manbasi. So'nggi xabarlarga ko'ra, ikki tomon vakillari kelishuvlarga oid protokollarni imzolash uchun Botken tumani hokimiyatiga ketgan. Bu muzokaralarda qanday kelishuvlarga erishilgan haqida hozircha ma'lumot yo'q. Joriy yilning 5-6 yanvar kunlari Qirg'iz-O'zbek chegarasida sodir bo'lgan So'x mojarosidan so'ng Shohimardon eksklavi ham qirg'izistonlik chegarachilar tomonidan yopib qo'yilgan. Ayni paytda O'zbekiston hududida joylashgan Qirg'izistonning Barak qishlog'i ham o'zbek chegarachilari tomonidan to'sib qo'yilgan.
ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com, uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. maktub yozing, ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Naqd o'rniga nasiya 1-fevral kuni aholiga chet el valyutasi sotishning yangi tartibi kuchga kirdi. O'zbekiston Markaziy banki xabariga qaraganda, ushbu tartib jismoniy shaxslarga chet el valyutasini xalqaro to'lov kartochkasidan foydalangan holda naqd pulsiz shaklda sotish usulini qo'llashni kengaytirishni nazarda tutadi. Aziz tinglovchi, bu mavzuni keyingi kunlarda batafsilroq yoritishga harakat qildik. Mana bugun yangi tartibning kirishi munosabati bilan tayyorlangan lavhani tinglang. Yana mikrofon oldida Sadriddin Ashur.
Joriy yilning 1-fevraldan boshlab O'zbekiston banklarida istalgan jismoniy shaxs bir kvartalda 2000 AQSh dollari sotib olishi mumkin. Toshkentdagi Hamkor bankning filiallaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimining aytishicha, bu amaliyotning tartibi shunday.
Anaqaga boshlandi, mana konstitutsionni bizda Visa kartochka ochganingiz bilan baravar shimoviy kartochka ham ochasiz. Yoningizdagi naqd summingiz, mana olib kelib bar obmennikka qo'yardingiz-ku naqd summa. Kassaga kirim qilayotganingizda plastik shimoviy plastik karta ham ochasiz. Одновременно ham Visa ham shimoviy ochasiz. Keyin o'sha qo'lingizga bergan kvitansiya bilan borib konstitutsionni otdelda Visa kartangizga tashib berishadi.
Deydi bank mulozimi. Uning aytishicha, Visa kartochkalari O'zbekistonda ishlamaydi. Undan faqat xorijga chiqqanda foydalanishingiz mumkin.
Limitimiz 200 dollar o'rnatilgan tartibda. Ostatkamiz 100 dollar. Hozir bu kartochkalar uchib chiqayotgani, mana tarifimiz ham bugundan o'zgardi. Ostatka страховой несгораемый депозит 100 dollar bo'ldi.
Endi kartochkani sotib olish qanchaga tushadi menga sizlardan?
50 dollar mandan ochasiz. Visa kartochkani sumovoy 5 euro. Menga обязательно pasport INN. Menga ham Visa kartaga ham sumovoyga ham kerak.
Deydi bank xodimi. Bank mulozimiga ko'ra, fuqaro chet elga chiqmasa ham har kvartalda 2000 AQSh dollarigacha so'm ayirib boshlab Visa kartochkasiga qo'yish huquqiga ega. Shu paytgacha xorijga chiqayotgan o'zbekistonliklar faqat samolyot chiptasi va xorijiy mamlakat vizasini ko'rsatgan taqdirda milliy so'mni 2000 AQSh dollarigacha ayirib boshlash huquqiga ega edilar. O'zbekiston Markaziy bankining ishonch telefonida ozodlik bilan gaplashgan mulozimga ko'ra, bunday tartib yangi qonunda ko'zda tutilmagan.
Qonun hujjatlari bo'yicha faqat plastik kartochka, so'm plastik kartochkangiz bilan shaxsiy tasdiqlovchi guvohnomangiz bo'lsa bo'ldi. Ya'ni pasportingizda xos siz
bo'ldi. Bo'ldi, samolyot ko'rsatish shart emas endi. Siz ham berishingiz kerak demoqchiman.
Ha, albatta.
Deydi Markaziy bank mulozimi. O'zbekiston Markaziy banki xabariga ko'ra, O'zbekistondagi barcha tijorat banklari, Visa International, Mastercard va boshqa nufuzli xalqaro to'lov tizimlarining to'laqonli a'zosi hisoblanadi va ular real vaqt rejimidagi banklararo to'lovlarni amalga oshirish imkonini beruvchi SWIFT xalqaro tizimiga ulangan. O'zbekiston rezidentlaridan va chet el fuqarolaridan chet el valyutasini sotib olishning amaldagi tartibi o'zgarmasdan qoladi. Shuningdek, yuridik shaxslar uchun joriy xalqaro operatsiyalarni amalga oshirishda chet el valyutasini sotib olishning amaldagi tartibi saqlab qolinadi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, mamlakatdagi 20 dan ortiq vakolatli tijorat banki tomonidan xalqaro to'lov kartochkalari muomalaga chiqarilmoqda hamda ulardan 233 mingdan ortiq jismoniy shaxslar foydalanyapti.
Shu daqiqagacha tinglaganingiz So'x, qariyb bir oy qamalda bo'lgan eksklav yo'li bir kunga ochildi. Naqd o'rniga nasiya, aholiga chet el valyutasi sotishning yangi tartibi kuchga kirdi. Endi tinglaydiganlaringiz Musodara, O'zbekiston soliqchilari bir yilda 3 milliard 251 million so'mlik yonilg'ini benzin furushlardan olib qo'ydi. O'tgan yili O'zbekistonda yonilg'i moylash mahsulotlarini sotish qoidalari buzilgan 370 holat qayd qilingan. Bu haqda 31 yanvar kuni xabar qilgan O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda, 12-chi yilda benzin furushlaridan 3 milliard 251 million so'mlik benzin mahsulotlari musodara qilingan. Benzin furushlar bilan bog'liq bu mavzuni Mehribon o'rganishga urinib ko'rdi.
O'tgan yili Farg'ona viloyatining Marg'ulon shahridagi Mustaqillik ko'chasida yashovchi fuqaro Bo'liyev noqonuniy ravishda benzin furushlik qilayotgan paytda ushlangan. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining rasmiy sayti orqali xabar qilinishicha, Bo'liyevning uyida 10 million 930 ming so'mlik jami 586 litr benzin mahsulotlari topilgan. Soliq qo'mitasi Samarqandlik benzin furush Mallayevning ham hech qanday hujjatsiz neft mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanayotgan paytda qo'lga olingani haqida xabar qilgan. Xabarda aytilishicha, Mallayevning uydan topilgan 139 ming so'mlik 87 litr benzin va 80 ming so'mlik 50 litr dizel yoqilg'isi musodara qilingan. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, o'tgan yilning kuz-qish mavsumida mamlakatda benzin taqchilligi kuzatilgan paytda neft mahsulotlari bilan noqonuniy savdo qiluvchilarga qarshi reydlar o'tkazilgan. Soliq xodimiga ko'ra, mazkur reydlar davomida hujjatsiz benzin furushlik bilan shug'ullanayotgan kishilar ushlangan. Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotiga qaraganda, o'tgan yili jami 370 ta holatda benzin sotish qoidalari buzilgani aniqlanib, 288 nafar shaxs javobgarlikka tortilgan. Rasmiy xabarda aytilishicha, ulardan 46 million 900 ming so'mlik jarima undirilgan hamda 28 nafariga qarshi jinoiy ish qo'zg'atilgan. O'zbekistonning turli hududlarida yashovchi ozodlik manbalariga ko'ra, deyarli barcha qishloqlarda noqonuniy benzin savdosi bilan shug'ullanayotganlar faoliyat ko'rsatadi. Xorazmlik taksi haydovchisi Normatning aytishicha, aholi asosan qo'ldan benzin xarid qiladi.
Zaporojkada odamda bo'ladi, boshqa odamda bo'lmaydi benzin. Ertalab soat 9-10 benzin bo'ladi. Keyin benzin bo'lmaydi zaporojkada. Qolganlarini qo'ldan olamiz. Aslida benzinni qo'ldan quyamiz. Xalagan rayonlar, xalagan rayon qishlog'ina borsa hammasida bo'ladi. Benzin bilan shug'ullanadigan odamlar. O'zbekiston shahrida Quvatchan ko'cha bor. Nomi boshqadan Quvatchan o'zlari qo'ygan benzinchilar 80-90% shunda benzin sotadi. Benzin bilan shug'ullanadigan endi. Bizlarda o'sha qarorimda xalagan rayonlar qishloqlarga borsak, aholilarda benzin bor.
Deydi xorazmlik taksi haydovchisi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi markaziy inspektorlik guruhining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, mamlakatda benzin savdosi bilan noqonuniy shug'ullanayotganlarga qarshi doimiy ravishda kurash olib boriladi.
O'zbekistonda chet elga benzinni noqonuniy sotayotganlar yo'q, lekin mamlakat ichkarisida hujjatsiz benzin sotuvchilar uchrab turadi. Bu endi davlatga qarashli tashkilotlar aybi bilan emas. Davlat zapravkalarga tarqatadi. Zapravkalar xususiy bo'lib, ularda berilgan bitta mashina benzinning yarmini zapravkada sotib, yarmini qo'lda sotuvchilarga o'tkazib yuborish holatlari bo'ladi. Ular aholiga ustiga pul qo'yib sotadi. Bu kabi holat aniqlangan taqdirda albatta javobgarlikka tortiladi.
Deydi Markaziy inspektorlik bo'limining xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasining neft inspeksiyasi bo'limi xodimiga ko'ra, benzinning noqonuniy savdosiga qarshi asosan soliq inspeksiyasi xodimlari shug'ullanadi.
Biz noqonuniy benzin furushlarini ushlash, ularga qarshi kurashish vakolatiga ega emasmiz. Bu soliqchilarning ishi. Menimcha, qonunlarimizni mukammallashtirish kerak. Benzin furushlarga qarshi kompleks kurash olib borilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi.
Dedi neft inspeksiyasining o'zini tanishtirmagan xodimi mikrofonsiz suhbatda. Ayni paytda mamlakatning deyarli barcha hududlarida benzin taqchilligi kuzatilmoqda. Toshkentdagi manbalarimizdan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, yangi yildan so'ng poytaxtdagi ayoqishlarda benzin taqchilligi muammosi biroz kamaygan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hokimiyat tepasida salkam chorak asr davomida qolib kelayotgan Islom Karimov kuni kecha 75 ga kirdi. Bu sana o'zbekistonliklarni tarixda Karimov davri degan nom bilan qoladigan davrning ijobiy va salbiy jihatlari to'g'risida o'ylab ko'rishga undagan ko'rinadi. Har holda erkin mikrofon bilan bog'langan tinglovchilarimizning bir nechasi shu mavzuda fikr bildirmoqchi bo'ldi. Ulardan biriga so'z bermoqchimiz, u xalqning dami ichida meniki ham dedi.
Karimov mana 24 yildan beri prezidentlik qilgan bo'lsa, O'zbekistonni mancha hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Oldiga qarab yurish bo'lmadi. Nabor orqaga qarab yurish bo'ldi. Shu 24 yil ichida که من از 8 میلیون آشو اخالسی اوزشتانه چکیت گرد که این هم مسلمان لگه هم نکه برمیده خیچ
توختید اسمیز نمه سیزه؟ اسمیز نمه؟
که اسم سر با قاقاسه
А бопты исми сыр болсын. Сіз айтеткен гәп, умуми гәп. Шу 20 ел давамыда, президент Каримовны хакимият тепәсті түрген дәвірі давамыда, алдыңгі сылжыш болмады дейапсіз, бұ умуми гәпті. Кенін өз езі мысал езден келіп шықып, гәпір әлесі. Гәп езі мантығыдан келіп шықадыген болсай, 20 елді сіз, умуман сізі айлес, ілгәріләмәді ва шүнге президент Каримов айыпдар. Degan mantiq kelib chiqadi da.
Men olamas men O'zbekiston.
Yo'q, siz o'zingizni misolingizda ayting-chi.
Endi agar men o'zim ma'naqamdan gapiradigan bo'lsam, agar boshqa ma'naqa bo'lgan ta'lim nimaga harakatda oldingi siljish ma'naqa bo'lardi. O'zimdan misol, o'zimdan qiyos qiladigan bo'lsam.
Sizni yanada jadalroq ilgarilashingiz uchun prezident Karimov yoki u kishi boshqarayotgan hukumat qanday qarorlari bilan, qanday qonunlari bilan to'sqinlik qildi?
Qonunlarni to'sqinlik qilgani avvalambor mana dinga nisbatan aniq bo'lgani. Dinga nisbatan qattiq qo'l bo'lgani. Masalan, shu dinga aniqdan bo'lganda, masalan, dinga nisbatan qattiq qo'l bo'lmagan naqa bo'ldi. Siyosatdan to'liq to'silish bo'ldi.
Shaxsan sizga bu siyosatning qanaqa ta'siri bo'ldi?
Bu siyosat to'liq salbiy ta'sir qildi.
Nima o'sha salbiy ta'siri nima u?
Mana xalq, masalan, men xalq so'rdi, men o'zim ham ochiq aytdi, masalan, ko'chaga chiqib, masalan, bir erkin fikrimizni ayta olmaydi hech kim. Masalan, agar bordi haqiqat degani, erkin fikr degani, masalan, o'sha demokratiya deb haqiqat aytsam, misol, borib turib, reski shu xalq dushmani bo'lamanda.
Erkin fikr bildirish sizga nima uchun kerak?
Men xalq, butun xalq dardi ichida. Shuorida mani.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Erki mikrofonni eshitirishini davom ettiramiz. Qishlog'imiz buzilarmiz, shu gap rostmi? Bu savol bilan erki mikrofonga O'zbekiston-Tojikiston chegarasiga tutash qishloqda yashovchi 42 yashar uy bekasi Muborak Nasrullayeva murojaat qildi.
Rossiyadan telefon qilyapman. Men Sarasot tumani Sison shirkat xo'jaligi G'ayrat mahallasidanman.
Shirkat xo'jaligini nomini tushunarli ayting.
Sison mahallasidanmiz, Sison Sverdlov qarxozida, oldin qarxozida. Hozir fermer shirkat xo'jaligi bo'lgan.
Ismingiz nima?
Muborak.
Familiyangiz?
Nasrullayeva.
Xo'p, Muborakxon, nima gap?
Endi hozir biz Tojikiston chegarasini tayga joylashganmiz. Shuni bizni ko'chiradi degan mishmish gaplar ko'pda. Nima qilasizlar, uy joy qurib, bekor ko'chiradi. O'sha pulni beradi, uy joyni pulni beradimi, yo'qmi degan gap ko'payapti. Shuna yana
sizlarni qishlog'ingizlar chegaradan necha kilometr ichkarida?
Qishlog'imiz chegaradan kilometr emas, ozgina bir 100 metr ham chiqmaydi. Kilometr emas, chegaraning tagimiz. Tojikiston sim tortgancha ko'rinib turibdi, granitsa qurgan, katta granitsa. O'shani ol deganmiz.
Xo'p, qachon paydo bo'ldi sizlarni ko'chiradi degan gap? Mishmish.
Bu 6-7 yildan beri mishmish gap bor. 15-yil gacha aniq bo'ladi degan gap bor. Nima deydi? Nima bo'ladi? Katta granitsa bo'ladi. Mumkin emas. Postayga joylashgan degan mishmish gaplar bor. Shuni aniq bilmoqchi edim.
Shuning uchun o'sha qishloq ahli uy qurishini ham, qurmasligini ham bilmay bosh qotganmi?
Ha, hamma uy quryapti-yu, lekin ikkilanib qurishyapti-da. Qiynalib, baribir pul topish qiyin. Qiynalib qurishyapti. Shuni ko'chiradi baribir bu yerda degan ma'lum gaplar.
Endi qishloqda qishloq oqsoqoli bor. Ancha-muncha bir doktor o'qituvchi ziyoli bor. Undan sal narroq o'tilsa, tuman hokimlari bor, tumandagi mutasaddi o'rtoqlar bor. Ha, o'shalardan so'rab bilmadinglarmi, nima bo'ladi deb?
Ulardan so'ragan bilan bilmaymiz deydi. Ular ham nima, ular hisobot bermaydi. Kim ishi yo'q. Kim G'ayrat mahallasi umuman gaz, svet yo'q. Umuman gaz yo'q. Sharoit umuman eng aholi past. Kran suvi yo'q, bashni yo'q. Umuman kran suvini aradan suv ichamiz. Sharoit umuman yo'qda.
Lekin asosiy savol shu qishloq ko'chiriladimi yo'qmi degan savol, ha, bizingi savolingiz.
Ha.
Bo'pti, biz buni surishtirib bilarmiz, lekin siz o'zingiz Rossiyada nima qilib yuribsiz?
Men Rossiyaga qo'ygan, o'zim ham yo'q, shaqa ob-havo almashtirish uchun kelganman, 7 oy bo'ldi.
Qayerda ob-havo almashtiryapsiz?
Rostov-Donya.
Rostov-Donda dam olyapsizmi u yerda?
Ha, dam olyapman, bekor uyda shu.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 40.
U yerda nima, bir o'g'lingiz, qizingiz ishlaydimi? Qanday Rostov-Donda?
Yo'q.
Ha.
Xo'jayinim shu yerda, xo'jayinim. Xo'jayinim ishga kelgan shu yerda. Chaqirdan yozga kelganman, ikkita o'g'lim uyda. Keyin yana savol bersam bo'ladimi?
Bering.
Kecha radioga eshitdik, bu plastik kartochka bo'ladi. Naq sum oladimi? Yordan pulidan plastik kartochka olamizmi?
Yo'q, agar mana kechagi xabar bo'yicha shundoq. Agar siz O'zbekistonda dollar sotib olmoqchiman deb bankka borsangiz, sizni avval o'sha bankda so'mda puliz bor yo'qligini tekshirib ko'rishar ekan. Agar dollarga yetarli puliz bo'lsa, aytishar ekan, siz yana bitta kartochka oching. Alohida dollar uchun kartochka oching deydi ekan. Keyin masalan 100 dollar sotib olmoqchi bo'lsangiz, o'sha 100 dollarni sizga sotar ekan, lekin sizni qo'lingizga naqd bermas ekan. Haligi kartochkaga solib qo'yar ekan.
U kartochkani biz olamiz. U kartochkadan men guruhga olaman hozir. 100 mingdan 15% ushlaydi. Uni hech ham barakasi yo'q-ku, qanday bo'ladi?
Yo, endi bu boshqa masala, bu boshqa savol va bunga men javob bera olmayman. Bundan oldingi savolingizga men bilgan javobimni berdim. Rahmat sizga. Rahmat.
Ha. Bu keyin ozodlikka chiqding deb nima qilishmaydimi?
Yo, endi. Yo, qilmas endi.
Shu chegarani hal qilib bering qani, qurilish qilsakmi, qilmaymizmi, shuni bilib bering.
Mayli. Bilib berish harakat
qilaman. Xo'p.
Tinglovchimizning asosiy savoliga javob bilvosita javob bo'lishi mumkin bo'lgan va o'z vaqtida ozodlikda yangilangan ma'lumotlar mavjud. Masalan, 2009-yilning 25-sentyabrida Quvasoy shahrining Qirg'iziston bilan chegaradosh Polmon qishlog'ida aholi uylari buzilayotgani haqida xabar bergan edik. O'sha chegaradagi uylar. Xuddi shunday voqealar Farg'ona va Andijon viloyatlarining Qirg'iziston bilan chegaradosh boshqa bir necha hududlarida ham kuzatilgani to'g'risida Ozodlik radiosi o'z vaqtida xabar bergan. Astinglochi, mana endi e'tiboringizga qurultoy davra suhbatining navbatdagi sonini havola qilamiz. Unda so'z O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi bilan bog'liq shu kundagi vaziyat muhokama qilinadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumizni O'zbekiston yana matbuoti bo'g'ilgan davlatlar qatorida degan mavzuga bag'ishlasak, O'zbekiston matbuot erkinligi mutlaq bo'g'ilgan davlatlar qatorida yana qoldi. Markaziy Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 2013-yil e'lon qilgan matbuot erkinligi indeksiga ko'ra O'zbekiston matbuoti o'tgan yilgiga nisbatan yanada bo'g'ilgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti chorshanba kuni ochiqlagan matbuot erkinligi indeksida O'zbekiston 179 mamlakat orasida 164 o'rinni egallagan. O'tgan yilgi hisobotda O'zbekiston 157 o'ringa qo'yilgani hisobga olinsa, bu o'tgan yilgidan 7 pog'ona pastroqdir. Endi bugungi eshitirishimizda O'zbekiston ichkarisidagi jurnalistlardan Gulchehra Rabo ishtirok qilmoqda. Gulchehra Rabo, assalomu alaykum. Toshkentdan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Keyin yosh jurnalist Mohirjon qatnashmoqda. Mohirjon, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, ha, eshityapman.
Keyin mana Qozog'istondagi O'zbekcha Tong gazetasining bosh muharriri Botir Norboyev, professor Botir Norboyev biz bilan aloqada. Botir aka, assalomu alaykum, eshityapsizmi? Demak, O'zbekiston matbuoti bo'g'ilayotgan mamlakatlar qatorida qoldi va o'tgan yildagidan ko'ra 7 pog'ona pastga tushdi. Shu bilan birga mana shu arafasida Olam o'z axborot sayti yopib qo'yildi va unga nisbatan jinoyat ishlari ochilgani haqida ma'lumot tarqatildi. Mana yaqindagina e'lon qilingan ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Olamuz hamon muammolar bilan yuzma-yuz qolmoqda. Xo'sh, bu mana Oriyat dono bilan yoki Olamuz, Kunuz degan juda ko'p saytlar ochildi. Bu saytlarni axborot sifati, o'sha mushtariylarga axborot olib borish qanchalik muhim edi? Ularga nisbatan tazyiqlar qanday baholay olamiz?
Gapni ochig'ini aytadigan bo'lsam,
Mohirjon, sizdan eshitamiz, gapiravering.
Ko'pincha o'zbek saytlariga kiradigan bo'lsangiz, odamni nima desa bo'ladi, ensasini qotiradigan gaplar bilan ko'pincha boshlanadi. Misol uchun, izchil rivojlanmoqda yoki bir joyda seminar bo'lib o'tdi, bir joyda bir narsa samarali amalga oshirildi va eng asosiysi ma'lum bir dejurniy gaplar bor. Ana shu dejurniy iboralarni to'xtovsiz ishlatilishi odamni meydasiga tegadi.
Mohirjon, lekin mana shu olam o'ziga o'xshagan saytlar, siz aytayotganday o'ta jo'n, bir jiddiy xabarlar berayotgan saytlarga tazyiqlarni matbuotga tazyiq deb baholashimiz mumkinmi?
Aslini olib qaraganda, bu veb-saytdan tashqari boshqa ish bilan shug'ullanayotgan bo'lishi ham mumkin. Lekin buni tagini bilmasdan turib bir narsa deyishimiz qiyin-da. Har narsa bo'lgan bo'lishi mumkin.
Hozir mana Toshkent bilan aloqa tiklandi. Mana Gulchehra opa, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Demak, sizning nuqtai nazaringiz, mana Olam o'z, Kun o'z, 12 o'z, juda ko'p saytlar ochilgan O'zbekistonda. Shulardan Olam o'z mana muammolarni boshdan kechirayapti. Undan oldin Oriyat dono bilan kichik muammolar bo'ldi, lekin bularni bir axborot bozorida, axborot nimasi reyestrida bularni roli qanaqa? Qanchalik muhim bular? Ya'ni ularga qarshi O'zbekiston hukumati bir qarshi kurashayapti deyishimiz qanchalik jiddiy bo'ladi?
Сказать, что все эти перечисленные вами новостные порталы все сплошь и рядом занимаются негативной деятельностью, то есть публикуют материалы, критикуют власть или что-то в этом роде, я бы не могла. Поскольку вот что касается Олам-Уз, закрытия Олам-Уз, то, как пишут зарубежные агентства с информацией, скорее всего, дело в том, что, во-первых, они действительно очень популярный был сайт в Узбекистане, особенно среди молодежи. Это ведущее место занимало, поэтому контроль за их деятельностью тоже была, соответственно, высока. Дело в том, что не раз и не два, насколько я знаю, их предупреждали до этого. И последняя информация, которую я получила по поводу закрытия Олам-Уз, это якобы там обнаружили некий скриншот с какими-то со ссылками порнографического характера. Я не могу сказать, что это точная информация, но люди были близки к источнику информации, то есть к Олам-Уз. Вот и придрались именно вот к этой новости. Якобы Олам-Уз занимается пропагандой порнографических вещей, в частности, гей каких-то клубов.
Это настолько это правда? Qanchalik haqiqat bu narsalar va O'zbekistondagi yoshlar buni bir matbuot sifatida qabul qilganmi? Ya'ni o'shani bir jiddiy qabul qilib, o'shandan axborot olish vositasi bo'lganmi, masalan, Olam-Uz kabi saytlar? Gulchehra opa.
Насколько это правда, не могу утверждать, ребята. Просто могу сказать то, что я сама тоже часто заходила. Они действительно были востребованные, они старались освещать оперативно, быстро реагировали на события, давали, значит, информацию в развитии. И что самое интересное, у них были поля для того, чтобы люди могли оставить комментарии, что не увидишь практически на других узбекских сайтах. И люди писали каждый свое мнение, в том числе не всегда приятное для тех, кто у нас находится в составе руководства. То есть вот одна из причин, я так думаю, могла быть вот это тоже, хотя формально их обвинили в том, что у них там лицензионные нарушения, нарушения финансового характера, но у нас это, в общем-то, как бы любимые объяснения тех, которые смотрят за сайтами, потому что не только за сайтами, за СМИ, у каждого издания узбекского, у каждой газеты, журнала, сайтов есть свои так называемые кураторы. Люди из спецслужб, которые, естественно, ведут свой мониторинг за деятельностью каждого издания. Если что-то там противоречащее не дай бог, я не говорю про законодательство, известные фамилии, если там подвергаются критике, или еще что-то подобные материалы, которые не очень приятно читать для тех, которые сидят наверху, то, естественно, таким изданием уже предпринимаются определенные карательные меры.
O'zbekiston hukumati 2012-yilda Oriyat Dono FM radio rahbari Alisher Xoldorovni Rossiyaning Golos Rossiya radiosi bilan hamkorlik qilganlikda ayblab 6,5 yilga qamadi. Bundan tashqari Xorazm viloyat televideniyasining rahbari 36 yashar jurnalist Botir Sultonov poraxo'rlik va besaqol bozorlikda ayblanib qamoqqa olindi. Undan tashqari Xorazmda Gerabda telekanalini rahbari qamaldi. Endi bularni nima deb baholash mumkin? Bular matbuotga ta'ziq deb aytishimiz mumkinmi?
Действительно, вокруг прессы сейчас некий негатив, негативные ветра. Вот я могу перечислить в том ряду, который вы мне перечисляли. Закрылся сайт «Архив УС», хотя, в общем-то, такой нейтральный был вроде бы сайт. «Адвокат пресс» было такое узбекоязычное издание, причем неплохой журнал, очень интересный. Были хорошие «Адвокат пресс». Были там очень интересные независимые публикации, где там шла и критика, и честная, хорошая критика. Можно было, в общем-то, провести хорошее журналистское расследование и поставить точку над «и». Но это были просто формальные причины для того, чтобы закрыть эти издания, а журналистов, которые были неугодны властям, я так считаю, просто убрать. Теперь вот «Олам-Уз», была газета такая «Зеркало-21», очень интересная независимая газета, но ее тоже закрыли по той самой причине. Якобы она не справилась со своими обязанностями, то есть не могли поднять тираж, а фактическая причина – это то, что там были публикации слишком смелые, слишком острые, что, конечно, тоже было не очень приятно читать.
Rahmat. Demak, bu Gulchehra opaning fikrlari edi. O'zbekistonda ish olib borayotgan mustaqil jurnalistlardan biri. Bunga qo'shimcha qilib, O'zbekistonda keyingi bir yil mobaynida internet resurslar ustidan nazoratni kuchaytirilgani, mahalliy matbuot mamlakatda ro'y berayotgan voqealarni yorita olmagani, xalqaro jurnalistlar mamlakatga kiritilmaganini aytishimiz mumkin. 2012-yil boshida BBC muxbiri Natalya Anteleyeva va Rossiyada chiqadigan Novaya gazeta muxbiri Viktoriya Ivleyevalar O'zbekistonga kiritilmagan edi. Endi bu vaziyatga sal tashqaridan turib nazar solsak, endi O'zbekistonda ishlayotgan va ayni paytda Qozog'istondagi Tong gazetasiga muharrirlik qilayotgan Botir aka Norboyev biz bilan aloqada. Botir aka, eshityapsiz bizni?
Eshityapman.
Botir aka, sizni nuqtai nazaringizda mana shu O'zbekiston ichidagi mo'tadil bo'lgan gazetalarni, internet resurslarni, FM radiolarga qarshi ta'ziqlarni bir matbuotga qarshi hujum olarak baholashimiz mumkinmi yoki bunga boshqacha ko'z qarash kerak? Nima deb o'ylaysiz, Botir aka?
Sal endi xabarim bor, haligi Xorazm televideniyasidagi ahvoldan ozgina xabarim bor. Uni rahbari ancha qobiliyatli, talantli odamlarga yo'l bera boshlagan bir yigit edi. Balki shu ishidir, balki uyushtirilgandir, shu bilan mana aytyapsiz qamaldi degan gapni aytyapsiz. Endi bu azaldan o'zbek matbuotidagi tendensiyani davomi bor. Ilgari mana xabaringiz bo'lsa, Hurriyat gazetasi, Mohiyat gazetasi redaktorlarni almashtiradi. Sal jonliroq, yaxshiroq maqolalar bera boshlasa, muharrirlarni almashtirishardi. Juda qattiq bo'lmasa ham shu navbatdagi bir tendensiyada, matbuotni bo'g'ish tendensiyalardan biri.
Yo'q, endi masalan bir aytaylik, bitta radio stansiyada yoki televideniyadagi bitta rahbar tamagirlik, aytaylik boshqa moliyaviy jinoyatlar bilan qo'lga tushsa, buni matbuotga hujum deb baholash qanchalik adolatli? Nima deb bo'ladi? Chunki Oriyat Dono ham, Xorazm televideniyasi ham, boshqa har xil saytlar ham tanqidiy mazmundagi narsalarni yoritmayotganligi ham ko'pchilikka ayon.
To'g'ri.
Endi mana hozir biz bilan Botir aka, mana 29 yashar Mohirjon. Mohirjon jurnalist va O'zbekistondagi bir qator nashrlarda ishlagan. Mohirjon, sizni fikrlaringiz qanaqa? Masalan, shu O'zbekiston matbuotida haqiqatdan ham shu tamagir, shu moliyaviy jinoyatlar qiladigan odamlar bo'lishiga ishonsa bo'ladimi yoki ular faqat tazyiq ostidagi odamlar? Nima deb o'ylaysiz, Mohirjon?
Mani fikrimcha, matbuotda tepada o'tiradigan, aniqrog'i glavniy redaktor deydi. Mana shu glavniy redaktorlar har doim pressing ostida o'tiradi, sababi agarda, misol uchun, yangilik o'qiydigan boshlovchi yoki umuman boshlovchi og'zidan bir ma'lum bir bizni siyosatga to'g'ri kelmaydigan yoki umuman qolipga tushmaydigan gapni og'zidan chiqib ketsa ham, unga glavniy redaktor javob beradi. Ya'ni qanaqa xato qilishingizdan qat'iy nazar, glavniy redaktor javob beradi bunga.
Gulchehrab aytib o'tdi, olam o'z va boshqa bir qancha saytlarda haqiqatan ham o'sha yaxshilik tarafga qarab intilish, qadam qo'yish, siljish bor edi dedi. Bu narsani siz mana shu matbuotdan foydalanayotgan bir yoshlarning avlodi sifatida kuzatdingizmi? Ya'ni
hozir Gulchehrob aytib o'tdilar, pastda kommentariy qoldirish mumkin edi, sharh qoldirish mumkin edi deb aytdilar. Bu albatta katta, juda katta plus. Lekin bunaqa sharh qoldiradigan saytlarda ko'pincha orqasida redaktor ham o'tiradi, ya'ni har bitta kelgan sharhni qo'yib yubormaydi. Bilmadim, olam o'z saytida filtr degan narsa bo'lmaganmi?
Siz o'qiydigan saytlarni bir sanab berasizmi? Masalan, siz qaysi saytlarga kiryapsiz O'zbekistonda? Mohirjon.
Men ko'pincha agarda yangilik qaraydigan bo'lsam, o'zbek saytlarida ko'pincha show biznesnikini qarab turaman, ya'ni sayyot.com ni. Vaholanki bu sayt ko'proq nima desa bo'ladi, ko'cha bolalariga mo'ljallanganga o'xshaydi. Juda ko'cha tilida yoziladi. Eski shaharda, Toshkentda eski shaharning tilida yoziladi. Bu saytda ham juda demokratik deb ayta olmayman. Ha, to'g'ri, bu saytda ham ko'pincha tanqidiy maqolalarni ko'rib turamiz. Ba'zida ma'lum bir mutasaddi tashkilotlarga qaratib ham o'qotishadi. Lekin tagidagi qoldiradigan kommentlarni ular ham filtr qilishadi, ya'ni agarda sal siyosatga qarshi yoki sayyotni o'ziga qarshi yoziladigan kommentlar bo'ladigan bo'lsa, albatta u chiqmaydi. Boshqa yangilik, O'zbekiston haqida yangilik beradigan saytlardan uzreport.uz sayti bor. U saytda sal boshqacharoqligi, misol uchun UZA bilan solishtiradigan bo'lsak, UZA.uz dan solishtiradigan bo'lsak, UZA'dan sal farqli tarafi iqtisodiy yangiliklarni yoki moliyaviy yangiliklarni juda aniqlik bilan beradi va tez beradi. UZA.uz saytida bo'lsa juda bir mujmal va inson tushunishi qiyin bo'lgan tilda beradiki, faqat bu saytlarga o'sha yangiliklar bilan shug'ullanadigan odamlar, yangiliklarni efirga berish kerak bo'lgan odamlar kiradi deb o'ylayman.
Mohirjonning fikrlari edi. 29 yashar o'zbekistonlik jurnalist. Endi yana Gulchehrapa bilan bog'lasak, Gulchehrapa, mana shu paytgacha mana Ozodlik, BBC, Amerika ovozi, Fergana.ru, UzNews.net kabi saytlar bor edi bir tarafda, ikkinchi tarafda UzA, Press, UzInfo, boshqa saytlar bor edi. Va mana bu Pravda Vostoka, O'zbekiston ovozi, Xalq so'zi kabi rasmiy saytlar bor edi. Va keyingi paytda mana Kun.uz, 12.uz, Olam.uz kabi saytlar paydo bo'ldi. Bularni ochishdan maqsad nima edi? Nimaga kerak bo'ladi bunaqa saytlarni ochish? Bir hukumatni ruxsati bilan ochilgan bo'lsa kerak, mana kuratorlar haqida gapirdingiz siz. Gulchehrapa.
Конечно, конечно. Да, я слышу. Конечно, все эти сайты, все эти издания электронные открывались обязательно через разрешение. Без этого у нас не может быть вообще открывание без лицензионной
Нима мақсадда ошилуди? Мақсад нима эди? Мақсад.
Максат, я так думаю, цель открывания всех этих электронных изданий города показать, что у нас тоже есть, вот как и зарубежные информационные агентства, у нас тоже есть свои агентства, которые реагируют быстро на происходящее в жизни. Это раз. Во-вторых, как бы у них, в отличие от этого, вот этих перечисленных вам газет, «Халк», «Народное слово», «Правда Восток» и так далее, те скучные, неинтересные, практически их никто не читает, только читают, открывают те, кто, кому нужны конкретные какие-то свои материалы вытащить, понимаете? А так людям неинтересно. А в этих информационных материалах сайтов можно было увидеть оперативно то, что происходит. То есть они все-таки шли, я Олам.уз имею в виду в данном случае, в ногу со временем, старались во всяком случае. Вот этим они были интересны. И потом, все эти газеты проправительственные, они, все знают, для кого в Узбекистане не секрет, они подпитываются, в общем-то, верхушкой. Они, журналисты этих изданий, тоже куда бы ни ездили, трясут корочками, это тоже ни для кого не секрет, и говорят, мы работаем вот там-то, там-то, и уже все, кого они как бы проверяют, боятся, так как считают, что это главенствующее издание, и это наведет на их уже деятельность своего рода негативные воздействия. Это тоже вот мы знаем, что происходит в жизни. Что касается информационных порталов, вот Олам.уз, мне лично жалко, что их не стало. Я не могу сказать, что там у них были нарушения такого характера, чтобы можно было их деятельность вообще остановить. Тут даже не приостановить, а уже, скорее всего, точка на этом.
Енді мына шпионаж деген гаплар болады. Шпионаж, 109-чи модда билан қойилди. Шпионаж бор. Давлатга хоинлик, ҳарбий мақсаддаги ахборотларни яшириш, йўқ қилиш деган бир-биридан даҳшатли айблар қойилди Оламузга. Агар Оламуз ҳукумат тарафидан очилиб, бошлари силаниб, парваришланган бўлса, нега уларга қарши яна ўша ҳукуматнинг ўзи уларга қарши бўляпти? Яъни бу ерда манзарани тушунмаяпман-да мен унча.
Конечно, всего этого нет. Но если вы помните судебный процесс по поводу художника нашего известного Ахмедовой Умиды. Прекрасный художник, прекрасная женщина-мать. И в чем она была виновата, когда ей тоже такие страшные были решения суда, когда ее, так сказать, обвинили в таких вещах, в которых она никогда не принимала участие. Художник, она вела свою работу. А в итоге она получила не просто выговор, а приговор суда, и в зале суда как бы ее остановили, восстановили. Но это же неправильно. Нельзя так поступать. В данном случае тоже. Никогда не поверю, чтобы Олам-Ус вот в этих статьях Уголовного кодекса был задействован. Понимаете? Да, можно допустить ошибку. Да, они могли где-то нарушить, допустим, тоже лицензионную деятельность. Они могли там перепечатать без ссылки какие-то средства массовой информации. Это тоже требуется, в общем-то. Нарушение авторских прав это называется. Но никак не такие страшные статьи, которые вы перечислили. Это, скорее всего, просто уже дается для того, чтобы обвинение звучало весомо.
Рахмат, Гульчах Рабан фикрлариди, Узбекистон ичида журналистик фаолият олиб бораётган саноқли журналистлардан бири. Мана Узбекистондаги Халқ сўзи, Правда ва Сўғ газеталари бир тарафда бўлса, демак, Фергана.ru, Озодлик, BBC, Америка овози бир тарафда, шу билан бирга тарихдан ҳам бўлган бунақа газеталар, ўзбекча газеталар минтақани бошқа жойларда, Туркманистонда бўлган, Қозоқистонда, Қирғизистонда ўзбекча газеталар бўлган, лекин булар ҳам юқолиб кетди. Ўрнига мана хусусий газеталар чиқди, ўша хусусий газеталардан бирисини раҳбари Ботир ака ҳозир биз билан алоқада. Ботир ака,
энди мен бу ерда ҳозир Гулчеҳрахонни гапидан ҳам келиб чиқмоқчи man go'yoki bir xil paytda yuqori rahbariyat, masalan hali prezident axbor kengashidagi ba'zi kishilar biz ham shu matbuot erkinligi borligini ko'rsataylik degan ma'noda gohida saytlar ochadi, gohida gazetalar ochadi, boshqa qiladida go'yo o'zlari ham haligi oshkoralikni do'sti sifatida ko'rsatgisi keladi.
Keyin ular ochgan mana saytlardagi bolalar o'zidagi ijodiy potensialni rivojlantiraman deb haqiqatdan ham to'g'ri yo'lga qo'yib yuborsa, haqiqatdan ham rivojlanishni boshlasa, ya'ni o'yindan o'q chiqsa va bularni boshida nima deydi-ku, kaltak sinishi mumkin. Shun demoqchi, shunaqa demoqchimisiz Botir aka?
Faqat unday demoqchi emasman. Ob-havo o'zgarib turadi. Yuqori doiralarda ob-havo qanday bo'lsa, pastdagi matbuotga ham shuning ta'siri bo'ladi. Men biroz oldin o'sha jurnalistika bilan shug'ullanayotgan bir muallimni ko'rdim, O'zbekistonda ishlaydigan. Sizlar nimani o'rgatyapsizlar? O'zbekistonning jurnalistikasiga cho'kib ketdi-yu desam, biz deydi, yolg'onni rostga o'xshatib yozishni o'rgatyapmiz deb qoldi. Hazil aralash aytdi, lekin shu gapida jon bor. Go'yoki biz ham zo'r narsalar yoza olamiz degan bir tendensiya bilan ish qilishadi, lekin bilasizmi, mana O'zbekistonning o'zida sizlar aytayotgan saytdan ham boshqa tumanlarda, shaharlarda, oblastlarda, viloyatlarda, respublikada hammasi bo'lib salkam 600 gazeta bor ekan. Gazeta jurnallarni soni shunaqa ko'p ekan. Biroq haligi haqiqiy ma'nodagi jurnalistika bilan shug'ullanayotgan, haqiqatni yozayotgan, jamiyatdagi jarayonlarni tahlil qilayotgan bironta bir jiddiy gazeta uzoq yashamaydi. Avvalroq mana aytib o'tgandek Hurriyat bor edi, Mohiyat bor edi, keyin Advokat degan bir gazeta ham chiqdi. Tez orada shular yo'q bo'ldi-da ish qilib.
O'zbekiston ichkarisiga ham tarqalyaptimi gazetangiz sizni?
Qozoq tilida ham o'zbek tilida chiqyapti.
Yo'q, yo'q, O'zbekiston ichkarisiga boryaptimi? O'zbekiston ichkarisiga ham tarqatyapsizlarmi gazetani? Botir Norboyev bilan aloqa shu yerda uzilib qoldi. Havo mavjlarida odatlik qurultoy eshitirishi, Pragadagi studiyadan eshitirishni men Abdulla Eskandar olib borayapman. O'zbekiston yana matbuoti bo'g'ilgan davlatlar qatorida degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Hozir biz bilan aloqada O'zbekistondagi qator nashrlarda ishlagan yosh jurnalist Mohirjon. Mohirjon, mana O'zbekistondagi yosh jurnalistlar orasida o'sha yolg'onni rostga aylantirib ko'rsatish san'atidan sal uzoqlashib bo'lsa ham haqiqiy ma'noda jurnalistikaga qiziqadigan, jurnalist bo'lishni orzu qiladigan, haqiqatni odamlarga yetkazadigan istakdagi yoshlar bormi? Ularda shunaqa intilish bormi, Mohirjon?
Mani fikrimcha, hattoki bu o'sha fanni o'qitadigan o'qituvchilarda ham juda kam, sababi men aytaman, jurnalistika fakultetiga topshirayotganimda og'zaki imtihon bo'lgan. O'sha paytda menga savol berilgan. Sizning fikringizcha hozir O'zbekiston matbuoti obyektiv yoritadimi yangiliklarni deganda nima deb javob berishni bilmaysiz. Sababi yo'q desak, milliy xavfsizlikda ishlaydigan odam bo'lishi mumkin, sizni ko'tarib olib ketib qolishi mumkin. Bir joyga ha desangiz, u sizga oponent bo'lib qolishi mumkin. Haqiqatda to'g'ri aytgan bo'lishi mumkin. Men o'sha payt ha deganman. O'sha paytda bekorlarni aytibsan degan o'qituvchi. Agar u javobni qog'ozga yozib qo'ya olmaydi, noto'g'ri javob berdi deb.
Endi mana Mohirjon berdim, qabul qilgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti o'zini matbuot erkinligi indeksida O'zbekistonni dunyodagi 179 mamlakat orasida 164-chi o'ringa qo'yibdi. Sizningcha qaysi o'rinda turgani yaxshi endi? Hammasi bo'lib 179 o'rin bor ekan. Bultur 157-chi o'rinda turgan ekan.
Menimcha reytingda tushib ketishimiz bu o'zidan o'zi bo'lib qolmagan, sababi internet veb-saytlarida turli xil informatsion portallarda blokka tushishi bunga olib kelgan. Ayniqsa bir Gulchehroppaning fikrlariga o'zim fikrim bildirib o'tmoqchi edim. Veb-sayt ochish bu har bitta insonning o'zini qo'lidan keladi. Agarda ma'lum bir programmistga pulini to'lasa, har qanaqa veb-saytni qilib berishi mumkin u odam. Faqatgina veb-saytni ichidagi kontenti, ya'ni ichidagi har bitta ma'lumotni o'sha avtorskiy prava deyiladi-ku, ana shu avtorskiy prava bo'yicha javob berishga to'g'ri kelishi mumkin. Ya'ni olam o'z ham saytni o'zi ochgan, misol uchun o'zi ochib turib ma'lum bir yangiliklarni berib o'tgan. Olam o'zni yopilishi bo'yicha hozir bir maqola o'qigandim. Unda aytilishi bo'yicha shu avtorskiy pravani buzgan degan modda bo'yicha ham ular ayblanyapti ekan. Ya'ni ular berib turgan yangiliklar O'zbekiston haqida berayotgan bo'lsa, ma'lum bir misol uchun UZA yoki boshqa bir internet portallardan olib qo'yayotganini ular qonunan yo'lga qo'ymagan bo'lishi mumkin.
Endi potensial bormi? Ya'ni agar biror yaxshiroq sharoit bo'lsa, O'zbekistondagi jurnalistlar yaxshiroq saytlar, yaxshiroq jurnallar, yaxshiroq kontent yaratishi mumkinmi, Mohirjon?
Potensial bizda yetarli, faqatgina bizda siyosiy jihatdan unga ruxsat berish kerak xolos menimcha. Potensial chunki juda ko'pchilik odamlar hozir ba'zi birlari qamoqda, ba'zi birlari qochqinda, bular jon deb misol uchun ishlashi mumkin albatta.
Faqat siyosiy iroda lozim bu Mohirjonning fikrlari edi. Yuqoriroq yana siz bilan bog'lansak, mana O'zbekiston matbuot erkinligi indeksida 179 mamlakat orasida 164-chi o'rinni egallabdi. Sizningcha bu qanchalik adolatli? Ya'ni o'rnimiz qayerda bizani? Gulchehrapa.
Я думаю, что место как раз то, что указано. Можно было даже ещё больше поставить, потому что насколько мне известно, практически у нас независимых изданий, независимой прессы нет, к сожалению. И молодежь, которая растет в журналистике, которая хочет заниматься журналистикой, я думаю, они, честно говоря, сегодня просто не знают, по какому пути идти. И с одной стороны, у них внутри настолько растет протест, потому что они не согласны с тем, что им преподают в ВУЗе, что им говорят там во всех этих общественных мероприятиях, организациях. И в то же время они видят, что по-другому нельзя. То есть их направляют, им не дают идти тем путем, который, допустим, они бы выбрали, демократическим. Потому что погонять, извините, это не называется демократия. Под демократией другой. Человек идет по выбору, по своему выбору. То, что ему хочется. Если журналист пишет правду, то это не должно быть плохо, это хорошо. Значит, он хочет, чтобы искоренились недостатки, ушли проблемы. В этом ничего плохого нет. А почему-то наши чиновники во всем этом видят, как будто бы выносить ссор из избы. Разве болезнь лечится так? Любую болезнь оперируют, чтобы потом было чисто, хорошо. Правильно? А в данном случае у нас гноится. Но ведь когда-нибудь это может прорваться. Гной – это такая штука.
Endi Gulchehra bilasizmi? Jahon andozasidagi standartidagi matbuot, erkin matbuot, liberal matbuot o'zbeklarga to'g'ri kelmaydi degan gaplarni mulozimlardan ham eshitamiz, rahbarlardan ham eshitamiz, oddiy odamlar ham aytadi. Sizning fikringiz qanaqa endi, Gulchehra opa?
Я категорически не согласна. Демократическая пресса, она и в Африке демократическая пресса. Я считаю, четвертая власть призвана быть именно флагманом вот на этом пути, чтобы убирать недостатки, проблемы решать, помогать людям, понимаете, чтобы общество оздоровилось. Даже те, которые работают, я имею в виду журналисты, вот этих официальных, официоза про правительственных изданий, даже они говорят, мы пишем то, что нас заставляют писать, не то, что мы хотим. Хотя то, что сегодня происходит в УЗА, это же страшно. Мне кажется, просто наверху руководство страны об этом просто не ведает. Господин Маматкул Хазраткулов сегодня, генеральный директор УЗА, чем занимается? Сколько бухгалтеров только ушло сегодня оттуда, которых заставляли списывать ремонтно-строительные материалы на миллиарды суммов, понимаете? Он бесплатно получает квартиры сыновьям через Кабмин, строит себе особняк, выгоняет неугодных, которые ему высказывают свое мнение, никого выпускают за границу. Где это? Демократические ценности разве? Это то, что делают вот эти руководители. Даже главный редактор «Народного слова» и тот в приватной беседе одному из журналистов сказал: «Мне настолько надоело, как меня ведут сверху». Это о чем-то говорит, но он боится потерять свое место. И он будет сидеть, и он будет делать то, что требует от него. Вот такая сегодня, понимаете, происходит непонятная вещь.
Гульчехра апаның фикрлерінде, демек, джим турмаслик керек, гапырыш керек, ва сөз еркинлиги бізге яраша деген гапын айтты. Енді яш аулад вакилі болған Махыржанның фикрін сорасак, яғни, том манадаги либерал матбуот бізге тоғры келмейді, қайсыз манада модерация қылынған, фильтрация қылынған матбуот керек деген гапларны har xil odamlardan siz ham eshitgan bo'lsangiz kerak, Mohirjon. Sizning fikrlaringiz qanaqa? Har holda 2013 yilgi matbuot erkinligi indeksida bizdan ham pastda turgan odamlar, bizdan ham pastda turgan mamlakatlar bor. Masalan, Sudan, Shimoliy Koreya, Turkmaniston, Eritreya kabi mamlakatlar bizdan ham pastda. Ya'ni juda ham ahvolimiz juda ham yomon bo'lmasa kerak-da. Endi Mohirjon, sizning fikrlaringiz.
Endi Shimoliy Koreyaga biz o'zimizni solishtirmagan bo'lardik deb aytardim. Endi u yoqda juda o'ta endi o'tkazib yuborishgan bu masalani. Prezident o'zini xudosi deb biladi. Lekin yomondan qarab misol olinmaydi-ku. U misol uchun bo'qqan sari baribir o'sha Gulchehra opa aytgandek bir kun kelib asorati bilinadi, bu aniq. Faqat matbuotni bo'g'ilib borishi mana hozir Suriyada bo'layotgan voqealarni olib kelishi mumkin yoki ya'ni odamlar atrofida nima yuz berayotganini, kim nimaga qamalganligini bilish kerak-ku.
O'shani bilishi uchun ham demak erkin matbuot zarur. Mana ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Sayyid, Xayrulla Hamidov, Muhammad Bekjonov, Yusuf Ro'zimurodov kabi jurnalistlar qamoqda qolmoqda. Muhammad Bekjonov Nyu-Yorkdagi jurnalistlar qo'mitasi tasnifiga ko'ra hozirgi paytda eng uzoq muddatda qamoqda qolayotgan jurnalist yer kurrasi bo'ylab. Bu ham O'zbekiston ichida ekan Muhammad Bekjon. Demak, bugungi eshitirishda qatnashgan barcha bo'g'in jurnalistlar qatnashdi bugun. Mana Gulchehra opa sizga katta rahmat, Mohirjon sizga rahmat, Botir akaga hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Erkin matbuot sizlarga yor bo'lsin. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Rahmat hammaga.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Eshitirishimiz yakuniga yetdi. Havo to'lqinlarida yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.